Se závěrem třetí kapitoly Ozeášova proroctví, kterou jsme ukončili v našem minulém pořadu, se také uzavřel náš pohled na soukromý život tohoto severoizraelského proroka. Teď náš pohled bude zaměřen, tedy čtvrtou kapitolou počínaje, na Izrael, na nevěrný národ, který propadá modloslužbě a nevěrnosti Hospodinu. Ozeáš vychází ze zkušenosti svého rodinného života, ale dívá se teď na celý národ odpadající od Hospodina. Už ví, jak se asi Pán Bůh cítí. Čtvrtá kapitola Ozeáše je především obžalobou. Při pročítání této kapitoly budeme číst o nevěrnosti, tvrdosti srdce, o nedostatku poznání Boha, o kletbách, vraždách, krádežích, smilstvu a tak podobně. Člověka by to skoro svádělo k takovému pohrdavému odsudku celého národa, ale otázka zní, jak je to s námi. Když Pán Bůh soudil Izraele, čím víc by mohl soudit jiné národy, třeba náš vlastní národ. A tak přemýšlejme současně s tím o velikosti Boží dobroty i o ceně, kterou Pán Bůh zaplatil, aby tu byla možnost odpuštění. Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští, ale i čeští, slovenští a další. Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnost ani milosrdenství, ani poznání Boha v zemi. Tolik první verš čtvrté kapitoly. Zatím jsou tu označeny tři věci, které v Izraeli chybí. Věrnost, milosrdenství a poznání Boha. Tři velmi důležité věci. Řekli bychom, že modloslužba vymývala mozky lidu, který patřil živému Bohu. Pán Bůh svůj lid učil mnohé praktické věci, například svou vinici úplně nevyzbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka, ponecháš je pro schudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin váš Bůh. To je podle 3. Mojžíšovi 19.10. Jinými slovy, Pán Bůh učil svůj lid starat se o chudé, protože on sám je svatý Hospodin a dělá to, že pečuje o ty, kteří nemají, kteří to potřebují. Kdežto Izrael na to zapomínal a zapomínal i na svého Boha. A vůbec zaniklo poznání Hospodina. Lidé měli na paměti snad některé obřady, pečlivě hlídali dodržování některých zákazů a příkazů, ale ztratili vztah se svým Bohem. A v tom byla jejich krize. Druhý verš čtvrté kapitoly pokračuje v tom strašlivém seznamu slovy. Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly. Krve prolití stíhá prolitou krev. Ozeáš vidí a nezamlčuje situaci svého národa. Každý z těch jmenovaných činů je přestoupením některého z příkazů desatera. Církev dnes nežije pod zákonem. V Pánu Ježíši Kristu přijala svobodu, zaplacenou za vysokou cenu. To ale v žádném případě neznamená, že by desatero přestalo platit. Pro církev desatero není cestou do nebe, ale i pro církev je normou řádného života, ukazatelem Boží představy, jak to má fungovat. Církev má žít pod vedením Božího ducha skrze Boží slovo, ale Boží duch nikoho nepovede k porušování Božího řádu. Desatero jako měřítko kvality lidského života je stejně platné pro Židy jako pro jakýkoliv jiný národ. O naší civilizaci se říkávalo, že jsme civilizací křesťanskou. Křesťanská Evropa a taky křesťanská Amerika a tak podobně. I když skutečná biblická víra dnes v Evropě nebo v Severní Americe je asi vzácnější než třeba v Africe nebo v Jižní Americe. Co ale budí dojem křesťanskosti euroamerické společnosti je fakt, že desatero se stalo jakýmsi historickým základem prakticky všech zákonných systémů, které zatím v evropských zemích i v Severní Americe existovaly. Pod vlivem téhle kultury se princip legislativy usadil i ve většině mimoevropských zemí. Můžeme říct, že desatero je skutečně úžasným božím darem všem národům. V našem textu Pán Bůh velmi negativně reaguje na kletby, přetvářku, vraždy, krádeže, cizoložství, ale boží slovo varuje ještě před mnoha dalšími hříchy. Náš učitel si z toho seznamu vybírá dva problémy, které podle jeho vidění zvlášť zatěžují společnost Spojených států. Mluví o alkoholismu a homosexualitě. Smí se o těchto dvou věcech vůbec mluvit jako o hříchu? Nevím, které hříchy bychom mohli označit za největší problémy české společnosti. Myslím, že můžeme vybírat z široké palety nepěkných věcí. Pozoruhodné je v našem textu to konstatování, které se tu ukazuje jako kořen lidského hříchu, a sice, že lidé neznají Hospodina, neznají Pána Boha, tedy neznají jeho slovo. I v Americe, která se kdysi považovala za křesťanský stát, lidé Pána Boha prakticky neznají. Čechy s celou reformační tradicí, na kterou jsou někteří hrdí, nebo aspoň bývali, nebo na druhé straně s bohatou tradicí katolické horlivosti, jsou na tom podobně. Kolik českých lidí v současné době má přečtenou Bibli, nebo aspoň Nový zákon? Kolik českých lidí mluví s živým Ježíšem? Neříkám, že se modlí, protože jsou lidé, kteří se modlí v tom smyslu, že odříkávají nějaké říkanky. To nemám na mysli. Ptám se, kdo komunikuje s živým Ježíšem. Zesvědčení, ztráta kontaktu s živým Bohem a taky sekundárně nebo primárně ztráta zájmu o biblickou zvěst a na druhé straně růst popularity všelijakých východních kultů, to všechno představuje nepřehlédnutelné svědectví o selhání těch, kteří Pánu Ježíši patří. A nebo patřili v minulosti a možná hlavně těch, kteří mu patří dneska. Jakým svědectvím jsme? Pokud patříme Pánu Ježíši Kristu, čím je náš život charakteristický? Tím, že někam chodíme a oddělujeme se od hříšníků? To je všechno? Neměl by náš život vyzařovat lásku Pána Ježíše? Nemělo by na našem životě být vidět, že máme přítele, se kterým komunikujeme, který ovlivňuje a nesmírně obohacuje náš život, který otevírá naše oči, abychom viděli potřeby druhých a abychom zase s těmi druhými komunikovali srozumitelně, tak jak to dělával on, Pán Ježíš, když byl tady na této zemi, že se uměl přiblížit i hříšníkům? Nestratili jsme stopu jako křesťané, když jsme se uzavřeli sami do sebe a do svých modliteben a tváříme se svatě a mluvíme špatně o hříšnících současné doby? Přátelé, obávám se, že žijeme v obrovském omylu. Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo, hynou i mořské ryby, pokračuje Ozeáš ve 3. verši své 4. kapitoly. Poškození životního prostředí, jak to svým způsobem naznačuje tento verš, i když to zní poněkud poeticky, ve smyslu negativním, poškození životního prostředí je svým způsobem důsledkem zapomenutí na Boha. Moc si to nechceme přiznat jako křesťané, zvlášť tedy evangelikální křesťané, že bychom s tím něco měli společného. Nepodléhejme iluzi, že Pán Bůh si svou přírodu před člověkem jen tak ochrání, ať budeme dělat cokoliv. Pán Bůh možná ukrátí čas tohoto světa, ale tím by došlo ke zkrácení času milosti. Apoštol Petr zřetelně ukazuje, že je dobré, aby svět ještě chvíli trval, jinými slovy, aby spolu s ním trvala i naděje na záchranu dalších lidí. Tak to vyjadřuje ve druhém svém listu, ve 3. kapitole jako 9. verš. S tímto apoštolským pohledem souzní snahy některých, kteří usilují o zlepšení nebo o řešení ekologické krize. Náš verš nás upozorňuje na jednu zvláštní podstatnou souvislost. Začíná slůvkem proto. Proč? O čem byla řeč v předchozím verši? O lidském hříchu. Kořenem problémů světa, a to i ekologických problémů, je lidský hřích. A tam byla pýcha, sobectví, závist a ty její projevy. Ozeáš upozorňuje, že pokud nebude řešen problém hříchu, bude každé jiné řešení jenom neúplné, krátkodobé. Nikdo se nepři, pokračuje náš text 4. veršem ve 4. kapitoli. A další text je v rozkazovacím způsobu. Nikdo se nepři, nechtěj druhého kárat. Tvůj lid, kněže, jako by chtěl vést psi. Ale upadneš za dne a za noci upadne s tebou prorok. Zahladím i tvou matku. Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe. Nebudeš mým knězem. Zapomněl jsi na zákon svého Boha. I já zapomenu na tvé syny. Zvláštním rysem lidské povahy je, že čím více ztrácíme půdu pod nohama, tím více obvinujeme a soudíme druhé. Pán Bůh ale Ozeášovými ústy říká výslovně, nikdo se nepři, nechtěj druhého kárat. My si k tomuto prorockému výroku připojíme ještě slovo nového zákona, kde Pán Ježíš říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří i vám. Začátek 7. kapitoly Matouše. Soud a kárání jsou důležitou věcí, ale musí se konat v lásce. Ne proto, abychom obvinovali druhé a tím, jak si vymazávali nebo zakrývali vinu svoji vlastní. Ozeášovi posluchači chtěli druhé kárat, ale o pravdivé poznání Pána Boha sami nestáli. Tím ovšem podepisovali rozsudek sami nad sebou. Můj lid zajde, protože odmítá poznání, říká tu Hospodin. Naše postmoderní doba je dobou všeobsáhlé relativizace. Všechno je relativní. Záleží, jak se na to díváš. Jakoby všechno mělo nárok na určitý stupeň pravdivosti. Jakoby nebylo nic absolutního. Jakoby každá cesta byla nakonec přijatelně dobrá. Svět proklamuje, žijeme v nových podmínkách, v novém věku. Bible je zajímavá, ale už je docela stará, vyšla z módy. Desatero bývalo dobré pro generaci babiček a dědečků. My jsme se naučili toleranci, my nejsme tak tvrdí. Svět potřebuje široké srdce. Ano, potřebuje i toleranci. A Bible je stará kniha. Nicméně široké srdce, které dovoluje hříchu, aby kvetl, znamená vlastně začátek zkázy. Přátelé, revoluční myšlenky jsou vždycky pozoruhodné, někdy přinášejí svěží vítr, ale revoluční myšlenky, které nabourávají základ života, jako je právě vztah s živým Bohem, s Pánem Ježíšem Kristem, takové mohou být velmi destruktivní, respektive my dnes vidíme, že jsou destruktivní. Čím blíže budeme Pánu Ježíši Kristu, čím jasnější vztah s ním budeme mít, tím lepší východisko najdeme pro svůj vlastní život, pro život své rodiny, svého nejbližšího okolí, ale třeba to taky překročí. Já mám naději, že to překročí i k dalším lidem, kteří jsou kolem nás. Vždyť proto nás tu Pán Ježíš ještě nechává, abychom dalším lidem mohli ukázat, že život s Pánem Ježíšem stojí za to. Zapomněl jsi na zákon svého Boha, říká Ozeáš. To není otázka národní nebo církevní příslušnosti. To vlastně není ani problém vzdělanosti, i když ta tady taky může hrát určitou roli. Boží slovo je třeba studovat, přemýšlet o něm, ale taky je aplikovat. Ozeášovi jde, jak je z kontextu vidět, o osobní vztah s Hospodinem, o vztah lásky a důvěry. Verše 7 a 8 ve 4. kapitole. Čím je jich víc, tím více proti mně hřeší. Já jejich váženost zlehčím. Krmí se obětmi mého lidu za hřích. Přiklánějí se k jeho nepravostem. Už v předcházejícím oddílu Ozeáš oslovoval kněze, pokud jste si všimli, i když v souvislosti s jejich hříchem varoval i ostatní lid. Verše 7 a 8, které jsme právě četli, jsou taky výtkou služebníkům chrámu. Kněží Izraele zradili své poslání. Ozeáš ovšem nezavrhuje kněžství jako instituci. To ještě nebyl ten správný čas. Zatím potvrzuje jejich důstojnost, mluví o nich a o jejich váženosti. Tady se ukazuje, že Pán Bůh tuto jejich váženost ale zlehčí, že to nebude jen na základě titulu, na základě původu, na základě toho, že jsou nějak oblečení. Když budou dále hřešit, jejich váženost bude zlehčena. V čem byl hřích kněží Ozeášovy doby? Jednak se sami kněží připojovali k obecně rozšířeným nepravostem národa a jednak v obětní činnosti viděli už jenom zdroj své obživy. A to bylo velmi zavádějící. Kněží měli národ varovat před hříchem a měli vyučovat Božímu zákonu. S poklesem četnosti hříchů by ale poklesl i počet obětí za hřích a tím i velikost kněžského podílu na obětech. Dobrá ekonomická rozvaha, co říkáte? V zájmu kněží tedy naopak bylo udržet počet obětí na co nejvyšší úrovni, aby z nich měli osobní hmotný prospěch. Tím ovšem zradili své základní poslání. 9. verš pokračuje. Proto dojde jak na lid, tak na kněze. Strestám ho za jeho cesty, za jeho skutky mu odplatím. A 10. verš pokračuje. Budou jíst a nenasytí se, budou smilnit a nerozmohou se, protože opustili Hospodina a hleděli si smilstva. Vínem a moštem omamují srdce. Tahle forma Božího soudu je docela zajímavá. Možná bychom čekali, že Pán Bůh sešle na izraelskou zemi hlad a nebude co jíst. Čekali bychom rozptýlení národa a rozbití společenských vazeb, aby se každý v samotě znovu učil znát Hospodina. Pán Bůh teď ale volí jinou cestu. A když sledujeme situaci naší doby, možná podobně jedná Pán Bůh i dnes, aspoň s naším národem nebo tady s tím naším velkým regionem. My netrpíme hladem, nemáme co jíst. A přesto jsme stále nespokojeni. Stále toužíme mít víc, toužíme mít lepší věci, nebo řekněme mít je levněji. Jinými slovy, rozvíjí se v nás hlad, který není nasycen. Žijeme uprostřed společenských vztahů, ve kterých postupně mizí jakékoliv zábrany. A ztrácíme přitom radost ze života a naplnění. A když tady byla řeč o tom, že se nerozmohou, to znamená, že nás ve skutečnosti ubývá. Zklamání, všeobecný pocit marnosti, to jsou pocity, které vládnou světu naší doby. Lidé jedí, ale neznají nasycení. Lidé se snaží být v kontaktu s jinými lidmi, a to na velmi intimní úrovni, a přitom ve skutečnosti neznají zdravé vztahy. Mají strach jeden z druhého, žijí v totálním osamění. Jaký paradox. Ale to odpovídá tomu, před čím Pán Bůh varuje. Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá. Tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od svého Boha. Obětují na vrcholcích hor, na pahorcích pálí kadidlo, pod dubem a topolem a kdejakým posvátným stromem, protože jejich stín je příjemný. Proto vaše dcery smilní, vaše snachy cizoloží. Ozeáš 4, verše 12 a 13. Izrael totálně propadl kenánské modloslužbě. Ozeáš ji to nazývá smilstvem. Kultická prostituce byla součástí bálovských slavností, patřila k tomuto pohanskému náboženství. Ale biblické použití slova smilství jde ještě trochu dál. Jde tu o postižení momentu nevěry Izraele vůči Hospodinu. Každá modloslužba je vlastně porušením smlouvy mezi Hospodinem a jeho lidem. Podobně jako každé smilství je vlastně ignorací manželské smlouvy. Je modloslužba aktuálním tématem naší doby? Sice už nebudujeme pohanské svatyně na vrcholcích kopců uprostřed posvátných hájů a nepálíme tam kadidlo, ale ve skutečnosti modloslužbě holduje velká část našeho národa. Stačí se podívat, kolik všelijakých kultů ve smyslu náboženství proniklo do naší země. Kolik mladých lidí se nerozpakuje uctívat třeba i satana. Ale tady nejde jenom o tyhle výloženě náboženské nebo protibožské záležitosti. Ve skutečnosti uctíváme majetek. Mnozí se dostali k tomu, že uctívají nějakou pozici, kterou mají. Často si někteří lidé svoji vášeň zhromažďovat majetek, omlouvají péči o budoucnost svých dětí. A tak zavíráme oči před skutečností, že honbou za těmito materiálními věcmi svým způsobem vlastní děti vyháníme z domu. Ale nepotrestám za smilstvo jen vaše dcery, za cizoložství vaše snachy. Vždyť sami kněží se spolčují s nevěstkami, s kněžkami obětují. Je to lid nerozumný, padne. 14. verš. Pán Bůh bude trestat nejen obyčejné lidi, kteří mnohdy hřešili, třeba i svým způsobem z nevědomosti, ale podle Ozeášových slov Hospodin je připraven trestat i kněze a možná především ty, kteří měli znát hranici mezi dobrem a zlem a měli vyučovat Božímu řádu. Vlastně bychom mohli vědět, že Pán Bůh netrestal on jednotlivé činy, ty hříšné skutky smilstva v posvátných hájích, ale Pán Bůh trestal především nezájem lidu o svoje slovo, odvrácení národa od Hospodina. A generace naší doby nebude v prvé řadě souzena za jednotlivé činy, ale za odmítnutí Hospodina. Pán Bůh neřeší problémy světa novou omítkou, ale tím, že postaví novou budovu. Řeší problémy od jejich kořene. A tak Pán Bůh každému z nás osobně nabízí nové narození skrze přijetí Pána Ježíše Krista. A pak, když se stáváme novým člověkem v Kristu, když jsme skrze přijetí Krista naplněni Duchem Svatým, pak se stáváme novými lidmi, pak můžeme také uskutečňovat Boží záměry. A Boží záměr je, abychom mu přinášeli slávu a aby všichni lidé mohli dospět k poznání Pána Ježíše Krista, k poznání pravdy, která je obsažena v něm. Bůh vám žehnej, přátelé.